Velkommen til Lathvarp um Reykjavík. Ef ég í Reykjavík held ég að það sé lífsgæðaborg. Hvað það sem blasir strax við manni þegar maður kemur til Reykjavíkur? Marga stóra umferðaræða, já, ekki neinu líka þessa. En af hverju held ég það sé lífsgæðaborg? Nákvæmlega það sama og þýska lífsgæðaborgar. Miðbærin lítill, aðgengilegur og ekki langt þar frá háskólan. Þegar ég hérna það hægt að ég bráðum þarna, án þess að fara með strætó eins og í Berlín. Engin háhísi sem kannski ræða, bara lága bygginga sem virka aðlaðandi eins og í Heidelberg. Maður kannski þó við ryggingsleg gatnamót, kostur ekki langt. Íbúarnir sem fara fótgangandi eða á sjóli hafa tök á að fara á ánægjulegum leiðum eins og í Freiburg eða Bremen. Fyrir þeim sem elska sól það ekki langt til næsta garðs eða meira að segja til hafsins. Og það ekki bara hafið, heldur úthafið. Og ekki má gleyma öllum sundlögum. Og það lífsgæða þáttur sem bílstjórarnir skapa. Þeir stansa alltaf þegar maður ætla að fara yfir göttuna. Reykjavík borg í rétt stæð, ekki of lítil, svo að það alltaf mikið fjöl og stó nóg til þess að það nægt menningarlíf. En svo lítil til þess að vera vinsamleg. Ef þú reykjar Reykjavík á sólríkum degi, negist þú til að halda að sólin skín inn gluggana allra húsa. Það lítir virkilega eins og í lífsgæðaborg. Nú Reykjavík lífsgæðaborg? Nú verandi Vín í Austurríki hinn fyrsta á lista yfir lífsgæði í borgum frá The Economist. Reykjavík kemur ekki innan upptalninga fyrstu tugu borgarna. Það var leitt. Kanski upphavsmennirnir hafa ekki verið í Reykjavík. Eða forsendur fyrir að vera lífsgæðaborg aðra. En Reykjavík hefur aldrei verið eins kraftmikil, lífandi og fjölbreytt og einmitt núna. Ég held ekki að við þurfum að geisla Reykjavík til miðjarðarhafs til þess að Reykjavík kemur fljótara á staða ein á lista. Af því að markt breytist í framtíðinni og gullin tíð Reykjavík mun koma. Takk fyrir að lusta. Bless, bless.